ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor
și Duhului Tău.
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și aceasta este mărturisirea lui Ioan, când au trimis la el iudeii din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe: cine ești tu? Și el a mărturisit și nu a tăgăduit. A mărturisit: nu sunt eu Hristos. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și a zis el: nu sunt. Ești tu proroc? Și a răspuns: nu. Deci i-au zis: cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? El a zis: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Și trimișii erau dintre farisei și l-au întrebat și i-au zis: de ce botezi, deci, dacă nu ești Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Ioan le-a răspuns zicând: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Suntem în a doua zi. Aș zice prima zi după Paști, dar na, după rânduială trebuie să mă ascult. La a doua zi de Paști. Și suntem în lumina și sub lumina învierii. Și așa să vă deschid cumva inima și mintea spre o anumită înțelegere a învierii, pe care, în general, noi uităm. Și mă doare foarte tare că noi, toți oamenii, nu noi ca comunitate, toți, și chiar biserica întreagă uită acest aspect al învierii, și nu al învierii, numai al învierii, ci al felului de a fi al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și totdeauna când am pierdut din vedere acest lucru, s-a ajuns la erezii, s-a ajuns la greșeli mari. Mari, foarte mari. Și la ce mă refer? Uitați-vă cum a fost învierea Mântuitorului. De fapt, ea a fost în taină. Dacă n-ar fi venit femeile de dimineață la mormânt și cu disperare s-ar fi gândit înainte, nu s-ar fi gândit dinainte cu oare cine ne va deschide nou piatra de la ușa mormântului, poate că soldații ar fi găsit mult și bine acel mormânt, sau cât i-ar fi plătit să păzească, și nu s-ar fi știut niciodată că Hristos nu mai e acolo. Ar fi știut doar apostolii cărora li s-ar arăta, ar fi știut doar oamenii apropiați Mântuitorului cărora el s-a arătat, că nu s-a arătat fariseilor, cărturarilor, nu s-a arătat lui Pilat, nu s-a arătat... Știți, felul acesta de a fi al Mântuitorului e cu totul și cu totul împotriva modului nostru în care lucrăm noi. Noi, primul lucru pe care l-am face, am vrea să iasă în evidență adevărul nostru și puterea noastră și lucrarea noastră tocmai în fața oamenilor cu care am avut dispute, cu care am avut certuri. Jumate din gândurile noastre sunt cum i-am spune noi cuiva și ce i-am spune și cum l-am dovedit noi și cum i-am arătat noi că așa este adevărul și nu așa. Și cum ai spus despre mine așa, iată, eu nu sunt așa. Deci, cu asta ne ocupăm noi, în general. Și să știți că cum sunt gândurile, ne este și viața. Adică, cam asta urmărim și în viață. Uneori, pentru o vorbă sau pentru un cuvânt al cuiva, suntem în stare o jumătate de viață sau o viață să lucrăm ca să-i dovedim noi că e altfel. Și să îl vedem că îi pare rău pentru ceea ce a spus sau că îl biruim într-un fel. Asta e gândirea noastră, asta e felul de a fi al oamenilor, al nostru, al tuturor. Al lui Dumnezeu nu este așa. Al lui Dumnezeu nu este așa. Și nu când zic al lui Dumnezeu, zic al lumii nevăzute, nu numai al lui Dumnezeu în sine, a tot ceea ce se închină lui, a îngerilor, a lumii nevăzute pe care noi nădăjduim să ni se deschidă ochii, să o vedem și să moștenim împărăția ceva să fie. Așa este piața adevărată. Deci Mântuitorul, fiind așa, el n-a fost numai la înviere așa de discret. Noi așa am zice, că e discret. Cum? Nu știu cum am zice, dar este firesc. Mântuitorul, în faptul că nu iese în evidență, că a ieșit prin piatra mormântului, trupul său, nu numai prin piatra mormântului, prin julgiuri, că julgiurile au rămas ca un cocon, așa, din care ele erau lipite complet de corpul lui. Și el a ieșit pur și simplu din acel julgiu. Numai cel de pe față era împăturit în alt loc, dar julgiurile erau acolo. El trecuse prin ele, nu fusese desfăcut. Știți? Asta a fost mirarea apostolilor. El, ca să desfaci un trup din julgiuri, după ce fusese peste 100 de litere, cum ziceau ei, de mir bun adus de Iosif și de Nicodim, adică dintre cele mai bune pentru a se lipi complet de corpul celui adormit și a pătrunde până și în piele, că asta era pentru asta foloseau aceste tipuri de miruri speciale, ca să se lipească de trup, să pătrundă și prin piele dacă e nevoie și să pătrundă tot trupul cu acel mir, ca să facă să nu miroase prea tare. De asta foloseau ei. Și cu siguranță Iosif și Nicodim au folosit miruri foarte bune, că doar erau din Sinedriu și erau cei mai, erau mai bogați. Iosif cel puțin era foarte bogat. Și aceste, cu cât erau mai bune, cu atât se lipeau perfect de corp. Perfect. Trebuia să-l jupoi pur și simplu pe cel care, ca să dai jos. Și mirarea lui Petru și Ioan, care au venit să vadă mormântul și au găsit julgurile singure zăcând. Știți că nu întâmplător ei tot insistă asupra julgiurilor. Că noi să zicem, intrăm într-un mormânt și zicem, wow, e gol mormântul, sau cine știe ce altceva. Dar nu ne interesează atât de mult julgiurile. Pe ei interesa pentru că era de neînchipuit cum a ieșit din julgiuri. Se poate. Iar dădea răspunsul la foarte multe întrebări. Dacă a fost furat, pentru că dacă ar fi fost furat și în primul rând, dacă era furat, nimeni nu stătea să mai dea julgiurile încet de pe trupul celui mort. Cine avea timp când tu furi, când soldații sunt de față și tu trebuie să faci, poate că au adormit câteva minute și tu trebuie să faci tot lucrul acesta într-o clipită ca să-l furi pe cel adormit. Și cine să stea să dea julgiurile în jos de pe el sau cine să stea să ia julgiul de pe față, mahrama, și să-l împătură special. Era aberant. Ei când s-au uitat acolo au zis, cum se poate că Giurgiu... În primul rând erau rămase acolo Giurgiu, un om obișnuit care l-ar fi furat pe Hristos, l-ar fi furat cu tot cu Giurgiu, că n-avea timp. Ei au văzut că Giurgiurile sunt acolo, nu erau nici desfăcute, adică numai că el nu era în ele. Nu era. El își păstrase probabil forma aceea cât de cât, pentru că erau imbibate cu acea substanță care era ca o apreteală foarte tare. Și își păstrase la anumită forma și Maram a pus-o deoparte. Nici julgiurile nu le-a distrus Hristos. A trecut prin ele, pur și simplu. Trupul lui a trecut prin ele, a trecut prin piatra mormântului. Piatra nu a căzut la ieșirea Mântuitorului din mormânt. Piatra a căzut atunci când femeile venind pe drum au zis, cine ne va da nouă piatră de la ușa mormântului? Și că a răspuns la această disperare a femeilor. Dumnezeu a trimis pe acel înger care să le dea o parte piatra mormântului și mai ales să le vestească, uite, nu este aici, a plecat, a înviat, nu este aici, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Dar mormântul era, noi de aceea în miezul nopții facem învierea. Pentru că noi știm că femeile au venit la 5 dimineața la mormânt. Ar trebui atunci să facem la 5, dacă ar fi atunci învierea. Nu. Învierea fusese. Îngerul nu face decât să le certe pe femei. De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici. Ia, nu este. Uitați-vă. Și, dar întorcându-ne, Mântuitorul a trecut prin giurgiuri și nu le-a rupt și nu le-a stricat. A trecut prin piatra mormântului și n-a rupt-o și n-a stricat-o. S-a născut din pântecele Fecioarei și i-a rămas Fecioară, fără durere a născut Maica lui Dumnezeu. A trăit în lume atât de cei 30 de ani cât a stat acolo în Nazaret. I-a trăit atât de discret, încât își permit unii acum să spună, poate că a fost în Egipt, poate că a fost în India și a învățat marile învățături de pe acolo și de acolo avea atâta știință. Când nazarinei ni spuneau clar, dar nu știm noi pe acesta, nu este el fiul Mariei, nu este el fiul Iosif, n-a stat el în mijlocul nostru, de unde are el această învățătură, de unde era această putere. Dar în cei 30 de ani a fost de o discreție incredibilă, n-a ieșit în evidență cu nimic. Că n-au zis, îl știm noi, era deosebit în sat, îl știm noi, ne mai spunea câte o vorbă de... Nu. Sau făcea minuni din când în când, sau... Nu. Nu, Mântuitorul a fost de mare, mare, n-aș zice discreție, finețe, subțirime. Nu se găsește un cuvânt în limba română cu mințenie, înțelepciune. Nu. Știți, nu se poate să te gândești la Hristos fără să te gândești la felul cum i s-a descoperit Dumnezeu lui Ilie. Ilie Tesviteanu vrea ca Dumnezeu să fie brutal, să fie dur, să fie încă admonestat pe Dumnezeu, că nu face nimic, că nu trântește cu poporul acela iudeu de pământ, că nu face minuni mari din cer, că nu îi oprește prin niște lucruri grozave. Și Dumnezeu intră în dialogul acesta cu Ilie Tesviteanu și Ilie Tesviteanu rămâne în ideea că Dumnezeu ar trebui să facă niște chestii serioase ca să îndrepte acest popor. Exact cum și noi avem ideile acestea, că dacă Dumnezeu este și există, El ar trebui să facă niște lucruri foarte serioase și să se manifeste foarte dur, ca să-și impună prezența și ca să-i facă pe oameni să îi se închine. Și cumva, cei mai mulți avem acest reproș de tipul lui Ilie Tesviteanu adus lui Dumnezeu. De ce nu faci nimic? Unii dintre noi chiar ajungem să zicem, poate că este, poate că nu este, poate că nu e așa cum ne închipuim noi. Sau poate că e cum zic deiștii. E, a dat drumul lumii, a dat bobârnacul de la început și după aceea a lăsat lumea să-și vadă de treabă și el stă acolo și exact gândim cum gândeau grecii despre zeii din Olimp care stau și fac treaba lor, au relațiile lor, au certurile lor, au tot ce vrei. Și din când în când se mai implică și pe pământ cu câte ceva. Dar așa, din când în când, restul au alte treburi. Și avem impresia aceasta tocmai pentru că noi vrea ca Dumnezeu să-L vedem foarte pe față, vădit, implicându-se foarte dintr-o bucată, neînțelegând de fapt noi, oamenii, neînțelegând că dacă Dumnezeu ar fi așa, ne-ar lua libertatea și că am fi obligați să credem că vrem, că nu vrem, că ne place, că nu ne place, am fi obligați să ne supunem, am fi obligați să n-am mai putea pune în discuție niciun fel, că este, că nu este, că vrem, că nu vrem. Toți trebuie să vrem, toți trebuie să ne închinăm, toți trebuie să ne rugăm, toți trebuie să mergem la biserică de dimineața până seara când trebuie să mergem, toți trebuie să facem asta și asta și asta și asta. Nimeni să nu mai îndrăznească să gândească măcar un gând rău, pentru că Dumnezeu e aici, îl vezi, e de față. Și în momentul acela și tot s-ar supune, dar s-ar supune într-o formă de supunere fără dragoste. Dumnezeu nu vrea asta. Nu vrea asta. El vrea ca omul să ajungă să-L iubească, să-L înțeleagă. Să-L înțeleagă în dragostea Lui, în discreția Lui, în finețea Lui și să-și dea seama că Dumnezeu e aici și a fost totdeauna, numai că nu ți-a forțat libertatea nicicum și de-abia după ce dragostea aceasta îți cuprinde inima și te cucerește Dumnezeu cu această finețea Lui, dragostea Lui discretă, după ce te cucerești, atunci ți se descoperă și îl vezi că este vreo de tine și toate sunt în mâna Lui și că nimic nu se întâmplă peste voia Lui. Dar aceștia sunt rari care pot să primească și să-L iubească așa pe Dumnezeu, că Dumnezeu se poate deschide. Până atunci, Dumnezeu nu face această, nu ne deschide nu se deschide așa cum am vrea noi și nu ni se arată așa cum am vrea noi, pentru că ne-ar lua libertatea. Și exact cum și doi beții care ar ști că Dumnezeu există, l-ar vedea tot timpul ca un ochi din cer care este despre lor, păi s-ar opri din beție, s-ar închina de formă, l-ar cinsti de formă, dar l-ar urâ în inima lor că le-a luat libertatea, că nu sunt cum vor ei, că nu fac cum le place lor, că nu mai au libertate, că nu mai... Și cumva și la cei mai buni și la cei mai dragi lui Dumnezeu și care iubesc pe Dumnezeu, lipsa libertății prin prezența tot timpul a cuiva te face de fapt să-ți închizi inima și să-ți treacă toată dragostea aceea. E mult mai fin Dumnezeu. El preferă această finețe, subțirime, așa, ăsta e cuvântul, o subțirime a lucrării sale aproape nevăzută, deși foarte puternică, dar aproape nevăzută, prin care să lucreze cu noi și cu istoria și cu lumea, dar să ne dea libertatea. Și numai după ce l-a ales tu cu toată ființa și îl crezi și îl iubești, el să se descopere ție așa cum e. Dar așa este felul lui Dumnezeu, în această finețe. Așa cum a făcut și în decursul minunilor sale, pe care le făcea fin, fără să se suie pe scene și să strige, facem acum minunea asta acestui om. Și o făcea cu fiecare om în parte, înconjurat de mulțimi, din care 2-3 dacă vedeau bine ce se întâmplă acolo. De-aia îi temăduia pe acel om. Și încă îi și spunea să nu spună. Această discreție a lui Dumnezeu incredibilă. El care n-a spart, n-a rupt, n-a stricat fecioria fecioară. El care n-a stricat pe cetea mormântului, el care n-a rupt giulgiurile. Și invers, diavolul este cel care, e motivul și pentru care discreția aceasta, felul acesta de a fi a lui, puternic, dar în același timp de finețe, fără seamă, era în contradicție totală cu diavolul și în contradicție totală cu Iuda, care i-a devenit până la urmă ucenic diavolului. Iuda prefera un Mesia puternic, un Mesia care își arată minunile, care strigă de pe crenelurile templului adevărurile veșnice, prefera ca acești oameni să fie forțați să-L creadă, forțați să se supună, forțați să-L pună împărat. Și Mântuitorul n-a răspuns deloc la aceste... E unul dintre motivele pentru care Iuda l-a dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și sinedriului și mai marilor preoților și romanilor. Că el nu a vrut nici cum să-și folosească această forță după cum vrea Iuda. Nu cu finețea și cu discreția pe care o făcea el înainte. Și s-o arate așa pe față. E același lucru îl doreau și îl cereau și tot timpul mulțimile. Dă-ne un semn din cer, dă-ne un semn din cer. Adică să fie o chestie peste orice discuție vizibilă, atot puternică, un semn mare, de ce din cer? Ca să se vadă către toată lumea, să te întorci pe cer și să vezi lucrul acela, toată lumea să-l vadă. Ei auzeau de minunile pe care le făcea Mântuitorul, dar acestea erau discrete, nu le vedeau decât 2, 3, 4, 10 de acolo, că erau mulții mari care înconjurau. Și atunci ei vreau lucruri mari, vizibile de către toți. Și Mântuitorul era acest neam păcătoși, desfrânat, zicea el, care vrea semn din cer. Nu va avea semn. Acesta e felul de a fi al diavolului. Acesta a-ți lua ochii cu ceva. După ce a căzut natura a căzut, după căderea omului a căzut și natura, acest mod de a-ți lua ochii este preluat și de natură. Și când se bat între ei, eu știu, masculii din diferite specii și cocoșii se umflă, îți iau ochii prin, ți se pare că e de 7 ori mai mare și mai înfricoșător și oricine și cobra se ridică și se umflă gușa ei și se arată ea ce înfricoșătoare și desenele de pe orice animal sunt înfricoșătoare, parcă te atacă, parcă vrea să-ți ia ochii. Acesta e modul de a fi al diavolului, nu e al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa. A te impune cu forța, a forța, a lua libertatea celuilalt prin forță, prin însăși manifestarea unei realități peste putere de mare. Deci numai manifestarea, arătarea unei realități peste măsura ta te suprimă, te subjugă. Chiar dacă nu vine asupra ta. Dumnezeu nu vrea să ia libertatea omului și să-i să-i anihileze liberul arbitru și să-l facă să se supună numai pentru că este mic în fața puterii și în fața atotputerniciei sale și nu vrea să se folosească de această atotputernicie. De aceea Dostoievski spunea, cel mai puternic om din lume este cel care ar putea să-și manifeste puterea sa și să te strivească. Dar nu o face, nici nu spune vreodată că putea să o facă. Adică și de fapt el dădea de înțeles până la sfârșit că așa e Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu numai că nu te strivește cu puterea Lui și cu prezența Lui și cu atotputernicia Lui și cu semnele Lui și cu... Dar nici măcar nu-ți va reproșa vreodată că puteam și tu n-ai știut. Înțelegeți finețele lui Dumnezeu. E cu totul și cu totul altfel dincolo de lumea aceasta și de înțelegerea pe care o are lumea cum ar trebui să fie Dumnezeu. Ori durerea, o mare parte a durerii pe care ziceam că o avem și o am și pentru noi în biserică și pentru istorie și istoria popoarelor creștine este că de cele mai multe ori imperiile creștine, popoarele creștine, partidele care au deschiderea spre creștinism, tot ce înseamnă orice manifestare în creștinism este tentat să meargă pe partea puterii, pe partea dovedirii puterii lui Dumnezeu, impunerii ei cu deasila, ori prin cruciade, ori prin inchiziție, ori prin, nu știu, prin niște manifestări solemne, peste măsură de solemne și de triumfale a credinței, pe care Dumnezeu nu le iubește, nu este în Duhul Lui, înțelegeți? Nu a vrut așa Dumnezeu, nu a vrut așa. El nu este așa. El, cred că centrul cuvântului lui Dumnezeu, centrul cuvintelor lui Dumnezeu, dacă există un centru al lor ca putere și ca adevăr, este la sfârșitul predicii pe munte, că Mântuitorul vorbește despre Dumnezeu cel ascuns. Și traducerea noastră este ascuns. Am putea traduce, dar Dumnezeu care este subtil, sau Dumnezeu care este fin, sau Dumnezeu care este subțire, lucrează în cele subțiri, așa am putea să zicem. Că zice Dumnezeu, dar Dumnezeu, iar tu când faci faptele milosteniei, fără neascuns, și iar tu când te rogi, roagă-te neascunzi, iar tu când ții post, ții în neascuns, și pe aia continuă la sfârșit și zice, iar Dumnezeu care este neascuns și vede cele ascunse, noi am tradus așa, dar am spus, iar Dumnezeu care lucrează fin, subțire, nu brutal, nu dintr-o bucată, și care vede cele fine ale inimii omului, subțiri, nevăzute, neștiute, și așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu definește, Mântuitorul definește pe Dumnezeu, se definește pe sine și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt, spunând că Dumnezeu este nascuns. Este subțire, este fin, este smerit. Are o anumită smerenie care nu invadează realitatea forțând-o, înțelegeți? De exemplu, ca să vă dau seama, în Rai, care era locul omului și unde era și Dumnezeu, ați auzit voi înainte, în referatul biblic, că Dumnezeu pururea era cu ei acolo și le stătea în coastă, până la căderea omului. Era pururea cu siguranță, dar fin, foarte fin în prezență. Ei nu se simțeau forțați de prezența Lui și obosiți de prezența Lui. Nu se simțeau forțați să aleagă unele sau altele în lipsa sau în prezența Lui, pentru că nu era o prezență continuă. Era o prezență continuă, dar nu vizibil și dovedită continuă. Ceea ce este, așa este Dumnezeu. E așa a fost și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am putea zice că învierea și că lui Hristos este biruința sensibilului asupra brutalului. Este biruința nevăzutului asupra văzutului. Este biruința discretului, a lucrurilor făcute tainic, a durerilor neștiute împotriva manifestărilor mari și triumfale. Durerile neștiute ale oamenilor, singurătățile lor, gândurile lor, sunt biruitoare înainte lui Dumnezeu față de evenimente majore care par... Toată lumea este atrasă ca la un circ. Acum a invadat nu știu ce țară. Wow. Acum se folosesc drone de nu știu care fel. Acum e nu știu ce. Acum totul mare, imens. La Dumnezeu predomină și precumpănesc cele mici, cele puțin băgate în seamă, cele care sunt sufletele voastre, gândurile voastre, durerile voastre, nemulțumirile, neliniștile, acelea răsună la Dumnezeu cu tărie mare, înțelegeți? El este în ascunsul acela, în sensibilul acela. Nu este atât de mult în cele mari, este și în acelea, dar mai mult le îngăduie decât că este voia Lui. Le îngăduie, le îngăduie. Învierea este biruința frumosului tainic față de poleala evidentă și chicioasă a lumii, înțelegeți? Învierea este biruința șoaptei împotriva răgnetului și urletului aspritor care te face să te supui. Șoapte. Învierea este biruința liniștii și a odihnei interioare pe care numai Dumnezeu știe și se poate da împotriva agitației felului de a fi impunător pe care ți le dau de multe ori și băutura și drogurile și amețeala minții ce plină de mândrie și de părere de sine și de ideea că ești stăpânitor asupra altora. Învierea este biruința puținului subțir, lucrului subțire al inimii, al firii și altfel, am zice. Prin învierea încă de acum a Mântuitorului, după trei zile, noi vedem biruința acestei părți nevăzute împotriva lumii văzute și atât de cotropitoare de la sfârșitul veacului. Noi trebuie să avem înviere, ne aduce nădejde că așa cum a biruit subțirele și ascunsul și smeritul în fața mândrului, răcnetului, brutalului, așa va birui la sfârșitul veacurilor la toți. Pentru toți. Tot ceea ce noi am făcut în taină, tot ceea ce am făcut nevăzut, tot ceea ce ne-am străduit ani de zile să facem un lucru, am ținut la un lucru, ne-am străduit. N-a știut nimeni cât ai străduit tu. Nu te crede nimeni, nu te lauzi cu el. De aceea lauda și mândria scoate lucrurile tainice și pe care Dumnezeu le binevestește, se bucură de ele și le binecuvintează și le pune în tabăra cealaltă, știți? Odată cu mândria și cu lauda și cu evidențierea ceea ce ești, tot ceea ce este nascuns și tot ceea ce este al lui Dumnezeu și este biruitor prin Dumnezeu și rămâne veșnic, trece dintr-o tabără în tabăra diavolului, adică trece în tabăra răgnetului, a tot puternicului stăpânitor al lumii acesteia, nu a tot puternicului stăpânitor al lumii acesteia, demonul. Și de aceea este atât de figoșătoare mândria și părerea de sine. Pentru că scoate din împărăția lui Dumnezeu și mută în împărăția demonului. Și vă îndemn toate durerile pe care le-ați purtat, așteptându-vă copiii și nădăjduind în ei și crezând că până la urmă se vor schimba, toate durerile pe care le purtați, așteptând întoarcerea rudelor, toate rugăciunile pe care le faceți, pentru tot felul de situații pe care nu le va ști nimeni niciodată, toate multele fapte bune pe care le puteți face și le faceți, multele vorbe bune pe care le transmiteți, de multe ori acoperiți, nespunându-vă numele, neștiind de unde a venit vorba aia bună, vor fi prețuite Dumnezeu imens, imens, înțelegeți? Sunt din împărăția lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a făcut în ascuns e din împărăția lui Dumnezeu. Tot ceea ce se face pe față și în evidență. De aceea, de exemplu, de ani de zile încercăm, am văzut de când eram mic, fiind într-o parohie, și eu, credincios, obișnuit, cum la orice mică faptă bună a unui creștin, preotul ieșa și lăuda și uitați-vă la familia aceasta care e deosebită și a făcut binele și simțeam de atunci că aveam urme de credință și de înțelegere asupra credinței, că nu-i bine, e împotriva cuvântului lui Dumnezeu care a zis că tu să faci nascuns milostenia ta, să faci binele tău nascuns și că lauda aceasta, totul mergând pe ideea că să-i îndemni pe alții prin faptul ăsta să facă și ei fapte bune, că așa cumva își îndreptățesc mulți dintre preoți așa să laudă și cinstire. Sau, prin faptul că oamenii sunt atât de dependenți de laudă și de cinstire, încât dacă fac o faptă bună și nu li se spune, păi nu mai fac niciodată, că nu mi-a spus, că nu m-a prețuit, că nu m-a pus în față, că nu... Dar asta nu e creștinism, înțelegeți? Nu, e, n-are nicio legătură cu Hristos, nicio legătură. Păi prin asta ai l-ai nenorocit pe omul ăla și toată fapta lui bună s-a trecut. Și s-a schimbat și s-a mutat într-o tabără în altă tabără. De aceea mulțumesc și mulțumim tuturor care s-au ostenit pentru Paștele acesta. Dar nu dăm nume. Ca să nu le luăm mica lor strădanie și că s-au stăduit fiecare cu ceva, unii cu prescuri, alții cu paștile, alții cu tăiatul paștilor, alții cu făcutul curățenie, alții cu toate, toate, alții cu sute și mii de ore de în timpul postului de citire a psalmilor. Alții și fiecare în parte cu câte ceva, rămân ascunse. Numai Dumnezeu le știe. Și El, care dă în ascuns și dă cunoaște cele ascunse și dăruiește mult celor care rămân în ascuns, vă va răsplăti vouă. Nu o răsplată de 3 lei spusă de un preot din prag care zice ceva. Și, că zice Mântuitorul, zice, și dacă trâmbițați ceea ce ați făcut bine, atâta vă este răsplată. Atât. Și dacă nu, răsplata rămâne la Dumnezeu și vă spun, merită mult mai mult să vină răsplata de la Dumnezeu decât de la oameni sau de la privirile celor care aud lauda și zic atâta, atâta rămâne. La a doua venire să zică ei răsplata care a fost, asta a fost, care și măcar ar fi sinceră de multe ori, zicem noi așa, dar cu gândul de mine, are timp, are copii, dar și aș face judecată. Și mai mult judecată decât lauda, măcar dacă ar fi lauda lumii, să-și da, lauda lumii a fost de plină. Dar așa ai cariatul de toate fricile și grijile. Deci, pe acest Dumnezeu iubim noi, pe acest Dumnezeu care este nascuns și care este, și știți ce mai dovedește învierea? Că viața noastră, așa cum îi pare diluită, pare diluită de cele mari, de cele grozave care vin peste noi, de întâmplările brutale, care nu sunt ale lui Dumnezeu. Le îngăduie, dar nu sunt ale lui. De întâmplările brutale care ne corup, ne cad peste noi, vin peste noi, vine istoria peste noi. Pare că viața noastră creștină nu este cu nimic deosebită de a celorlalți și că suntem și noi sub istoria ca toți și sub greutățile veacului acestea ca toți ceilalți. Dar, prin înviere, noi am înțeles că partea lăuntrică, partea ascunsă, strădania noastră de fiecare zi, pe care nu o scoatem în evidență, dar o facem constant, va birui. Înțelegeți? Va birui. E mai puternică decât oțelul și decât diamantul înainte lui Dumnezeu. Mântuitorul spune la un moment dat, mergeți, propovăduiți, le spune celor 70 de apostoli, propovăduiți, spuneți, veți fi uciși, le spune, veți fi uciși pentru asta. Ca și cum ne-a zice nouă, rugați-vă, faceți ceea ce este bine, postiți, străduiți-vă, pentru asta veți fi disprețuiți, veți fi vorbiți de rău. Nu veți vedea mare rezultat nici în voi, nici în ceilalți în veacul acesta, dar vă spun vouă, zice Mântuitorul Apostolilor, că niciun fir din capul vostru nu cade fără știrea mea, fără știrea lui Dumnezeu. Și le spune, credeți voi că dacă două vrăbii care cad la pământ nu sunt cunoscute de Dumnezeu, voi sunteți mai puțin cunoscuți de Dumnezeu și El vă cunoaște toate. Și zice, pentru pahar de apă pe care îl veți da, totul este cunoscut de Dumnezeu. Și pentru o vorbă spusă în șoaptă, la ureche, cine știe vieții, cum ați ajutat pe cineva, spunându-i o șoaptă, la ureche, încercând să-l ajutați. Aceste lucruri care s-au făcut în ascuns se vor vedea de pe case, de pe marginile crenelurilor istoriei se vor striga la a doua venire. Auziți? Ceea ce s-a spus la ureche se va striga de pe case. Deci de ce credeți că spune Dumnezeu asta? Cele slabe, cele puține, cele care nu sunt evidente și care le-ați făcut pentru Dumnezeu nu vor rămâne necunoscute. Nici un fir din capul vostru, nici cea mai mică durere că ați postit și că v-a durut ceva și nu rămâne necunoscută. Sau că v-ați străduit și ați luat de la gura voastră sau și ați dat altui necăjit și vă plăcea ceva și vă doare că vă plăcea, dar l-ați dat. Nu rămâne necunoscut. Auziți ce aici Dumnezeu. Nimic nu rămâne necunoscut. E viruința sensibilului împotriva brutalului. Și nu numai că nu rămâne necunoscut. Acela va fi viruitorul veșnic. Acelea. Nu astea mari, brutale, evidente, pline de mândrie, de părere de sine, astea nu vor fi. Astea vor dispărea ca și cum n-ar fi fost niciodată. Istoria va dispărea ca și cum n-ar fi fost niciodată. Brutalitățile ei vor dispărea ca și cum n-ar fi fost niciodată. dar vor rămâne niște lucruri, cum de exemplu povestea un evreu, Zaicescu îl chema, un evreu care a fost prins în trenurile morții de la Iași atunci după pogrom. Și el a trăit după aceea. Și povestea cum toată lumea se supunea, nimeni nu îndrăznea să zică ceva. Românii de altă dată, care le erau prieteni, nu comenta nimeni nimic. Toți încă îi tratau cu brutalitate și îi loveau cu picioarele când erau în rândurile care mergeau la gară. Și când au ajuns la gară, în vremea aia nu erau taxiuri, erau căruțe cu cai care duceau, sau calești care duceau oamenii la gară, și era plin de bălegari de cai acolo. Și până să vină trenul, pentru că venise un tren cu călători, au zis toți cu fața la pământ și au pus pe călători să treacă peste ei, pentru că cum să te altfel să treacă, dar ei erau cu fața la pământ în bălegarul cailor, în urina lor. Și o femeie a avut curaj, o femeie, o țărancă, cum nu sunteți oameni credincioși? N-avea voie nimeni să-i ajute cu ceva sau să spună vorba că era împușcat pe loc. Și acea femeie și-a riscat viața și a zis, ăștia sunt oameni, sunt și ei oameni, cum îi țineți acolo? Și o alta la podul Iloaiei s-a dus printre ei și a luat cu poala plină de cireșe și le-a dat cireșe la oamenii aceștia, înțelegeți? Care n-au văzut rău de toți și trebuia să moară. Cireșe pe care pe unii a salvat, pentru că au avut un pumn de cireșe și au putut să scape cu viața. Păi aceste lucruri care au fost făcute, de exemplu, femeia asta că a dat niște cireșe, nici nu s-a văzut bine, nu știu cine a văzut. S-a și făcut soldatul acela care păzea că nu vede, că trebuia să împuște. Și, păi aceste gesturi sunt mai mari decât istoria celui de-al doilea război mondial. Aceste femei, înțelegeți? Acestea sunt biruitoare peste veacuri, mult mai biruitoare. A, păi și ce folos că i-a dat un pumn de cireșe. Acela e mai mare ca năvăliri imense a unui popor peste alt popor. Trebuie să credeți asta. Trebuie să credem asta. Asta este dovada. Asta este încă o dovadă ce ne aduce învierea. Că finul, sensibilul, subțirele, blândul, bunul, frumosul, biruiește, este biruitor, chiar dacă pare suprimat, chiar dacă pare lovit, chiar dacă pare ucis. Iar acesta învie și va învia tot ceea ce am făcut sau vom face noi așa, cum a făcut și Hristos. Amin.